Studentoj kaj diplomitoj de la Vroclava Politekniko en la grupo InSpace prilaboris projektojn kiuj ebligos al homo ekloĝi sur la Marso, kaj du el ili estis premiitaj en la internacia konkurso Future Mars Life. La konkurso organizata en Ĉinio estas parto de la projekto SeaSpace, cadre de kiu inter junuloj de la tuta mondo estas popularigata, disvastigata la aviado kaj la kosmo, kiel sferoj kun kiuj valoras ligi sian estontecon. La organizantoj ricevis pli ol 3,000 projektojn el la tuta mondo, kiuj traktas diversajn aspektojn de la funkciado sur la Marso, komencante de la produktado de nutraĵoj kaj vestaĵoj, tra transportaj problemoj, dis educado cae distro en la homa colonio. La giurio consistante al 30 personoi electis premiotoin en 6 categorioi attribuante al ini la premioi winner. El inter ini estis electitei en tute 32 el starei proiectoi premiitei per gold winner. Inter ili troviras la proiecto Idea City el Pollando. Temas pri projekto de urbo situanta en plimulto sub la marsa grundo. Tiu projekto ricevis pasintjare la kvinan lokon en la usona konkurso Mars Colony Prize. La alian premion polaj studentoj akiris pro la projekto Dome, kiu rilatas al la kolonikonstruaĵo utiligonta la diurnan amplitudon de temperaturoj sur la Marso.